Qalampirdan gapiramiz. Rossiyadagi jamoat transportlarida qurolli kuchlarda shartnoma asosida xizmat qilsangiz, fuqarolikni soddalashtirilgan tartibda olasiz degan o'zbek tilidagi e'lonlar paydo bo'ldi. Shu munosabati bilan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'zbekistonliklardan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga bormaslikni so'radi. Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raymiz, deyiladi agentlik xabarida. Shuningdek, O'zbekiston fuqarolarining boshqa davlatda harbiy xizmatga yo'llanishi qonuniy javobgarlik asos bo'lishi yana bir bor aytilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-prim 1 moddasida chet el davlatlarining harbiy xizmatiga xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlariga xizmatga yo'llanish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutilgan, deya ta'kidlanadi Tashqi mehnat migratsiyasining xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.